dalaygo ng Ginoo sa walay katapusan mga suking tigpaminawan, padayon tang paghahisgutan karon ang mga butang ato nang nasugdan sa miagitang mga pagtuon. Gikan gihapon ining kapitulo 2 sa libro sa Malakay. Ug ang atong mga pagtuon karon magsugod sa versikulo 17 ug muhangtod na kita sa versikulo 4 sa kapitulo 3. Ug padayon ta karong pamalandungan ang mga butang nga madakong kalabutan sa mga mulo sa katawang Israelita ngadto sa Dios sa mga adlaw ni Malakay. Kanang mga butanga mahinungdanon kayong makita ug masabdan ta hangtod nini mga adlawa kana tungod kay sa mudawat kita ni ana o dili nahitabo kanang mga butanga bisan nini mga adlawa ta karon. Apan bisan pa man ni anang tanan ang balaang kasulatan sa Dios wala magakulang sa pagmaymay kanato sa pagpamatngon gikan ni anang tanan aron dili mo lahi ang atong mga pagbasol. Busa, matngunan ta kanang mga butanga kung magpadayon usab kita sa pagtuon o pagpamalandong sa mga pulong sa Dios. O kanang mga butanga mo ay padayong ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygo ng Dios hangtod din ang mga takna, mga igsoon ug kahigalaan. Padayon tang pamalandungan karon kining libruha sa Malakay gikan gihapon nining kapitulo 2. Tapos unta kini karong kapitulo ha ug atong lakbitan ang kapitulo 3 apan ang bersikulo 1 lamang hangtod sa bersikulo 4 ang atong pagatunan. O gani ha, dili na ko magdugay pagmayo, basahon ko dayon ang bersikulo 17. Nining kapitulo 2 sa Malakay nga matud pa, gipakapoy ninyo si Jehova sa inyo mga pulong, bisan pa niya na, kamo na nag-ingon, giunsa na mo ang pagpakapoy kaniya, niya na kamo na nag-ingon ang tagsatagsa nga nagabuhat og dautan, maayo man sa tubangan ni Jehova og sila, gikahimutan niya kun hain man ang Dios sa hustisya. Sumala pa ka nato niini, gipakapoy ninyo si Jehova sa inyong mga pulong. Sama lamang nga mingon ng Dios niini ka nato nga, gipakapoy na ako sa taas-taas ninyo nga kapanahonan sa dinius nun ninyong mga pag-ampo, maingon man sa tanan ninyong testimonya. Gikapoy na ako kaninyo. Kahinumdumantang balik sa unang kapitulo at makita ang taphaw nilang pag-alagad sa Dios. Matud pa, anya karon pagkalaay niini ang Dios maingon wala kamo magkasabot niya na bisan gamay inyong gipaluha ako pinaagi sa pagpakaron ingnon sa inyong pagpangalagad kanako. Matun pa apan bisan pa niya na sila na nagingon giunsa namo ang pagpakapoy kaniya ato makita pag-usab ang dakong pagpakaron ingnon nila nga samag walay nasayran nangasilo sila sa pagingon sa Dios kanilang nagpakaruning nun nga walay nasayran bisan unsa. Nangutana sila, ginsa namo ang pagpakapoy kaniya. Hinumdumantang mao kini ang ikalimang mabiaybiayon nilang pangutana sa pagsaway sa Dios sa pagpakaron-ingnon nilang pagpangalagad. Nagpakaron-ingnon lamang usab sila sa pag-ingon sa Dios, giun sa namo ang pagpakapoy kaniya. Gikan niya ng tanan, ang Dios may tubag usab kanila, o giyang ipaagi kana sa ingon nining paagiha. Niya na kamuna nag-ingon ang tagsa-tagsa nga nagabuhat og daotan mayuman sa tubangan ni Jehovah og sila, gikahimutan niya kung hain man ang Dios sa hostisya. Ilang gibaybiay ang maayong kinaiyahan sa Dios. Ingon niya ng pilosopiya ha, ang nahatabo sa kinatibuk ang kasaysayan sa tao. Ang tao na nag-ingon, tumanaw ka mo. Nakita ko ang dagkong makasasala, apan sila pa ang nagmalambuon. Dili mo makita kanila ang suliran sa kinabuhi, sama sa akong nasinatian, matun pa nila. Bisa nagapadayon ako sa pag-alagad sa Ginoo. Nganong gitugutan man sa Dios ang ingon niya ng mga butanga? Ingon na ang ilang pangutana. Ingon usab niya ng mga mulo, kanatungod kay matud pa sa Salmo 73, versikulo 2, ngadto sa 3, apan alang kanako, daw nahidalinas na ang akong mga tiil. Diriyot na mahiligas ang akong mga lakang, kay nasina ako sa mga palabelewihon, sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan. Sa iyang pagtanaw sa palibot, iyang nakita nga ang dautan misamot sa pagkadato og ang mga kabos misamot sa pagkapobre kon pagkapordoy. Og ang mga kabos nga nag-aalagad sa Dios wala gayod magmalambon. Ingon usab niya ng klasihang mulo ang nahatabo sa mga adlaw ni Malakay. Og ang ingon niya ng klasing kinayahan nakamugna og bag-ong moralidad. Sa higayong batiun nilang ang matag-usang magabuhat og daotan maayo sa mga mata sa Dios, mahimong tawgon nila ang daotan nga maayo og ang maayo mao na hinuon ang daotan. Og ang daotan mao'y midaog niana. Maingon sab niya ng kinayahan sa atong mga adlaw karon. Kana tungod kay gihatagan sa igong pagtagad sa atong gobyerno ang pag-ila sa mga adunahan og sa mga taong gamhanan. Og ang mga makaluluoy, wala nila pagakaloy eh. Nganong sa magwaligibuhat ang Dios, mahatungod niya ng mga butanga? Ang mga salmista nakaangkon og tubag diyan ang tanan tungod sa ilang pagduol dayon sa Dios. Kaya tungod kay sumala pa kanato sa versikulo 17 sa Salmo 73 gihapon. Hangtod nga miyedo ako sa balaang puluyanan sa Dios, o nagpamalandong sa katapusan nilang sangputanan. Kung nakita ninyo kana, ilang gipangita dayon ang tubag niya ng tanan, gikan sa presensya sa Dios. Apan, unsa naman ang mahatungod sa umalabot nga panahon kung kapanahonan? Unsa naman ang umalabot nilang kahimtang? Kinsay atong gibarugan karon? Gikan sa tanang mga butang nga atong naseran, kay sama kanila kaniadto, may sangputanan ang tanan nilang binuhatan. Og ang atong kapanahunan karon nagapadayong nagalambo. Og unsa naman ang mahatungod sa mga taong daotan og binuhatan? Well, makahimo sila sa pagtukod og bag-ong moralidad bisan sa pagtigom sa tanan nilang tinguhaon. Apan ang nagapamuhat sa daotan nining panahuna muabot ra unya ang makalisang nga paghukom sa umalabot nga kapanahunan kanila. Manubag ra gayud unya sila kaniya usa kinahanglantang magmaigmaton sa pagpanghukom taliwala sa klarong paglihok sa Dios niining panahon na takaran. Nakapahinumdum kanako kanang mga butangan niadtong na nagkuyog kami sa akong classmate o sa kahigayon niya na alang sa ministeryong bulhaton. O gamong nahimamat ang laing classmate namong magtutuna apan samag nakainom siya sa binong makahubog. Busa, nangayo dahil siya o pasaylo kanamo o mingon nga dili naunta siya ang ayan nga mahubog pa. Apan sa gihapon, among gibambit kaniya ang kamaturan ni Hesus Kristo. Ug ang akong classmate namulong kaniya nga nakapakurat sa akong unahuna. Apan nasabdan ko ra kanang mga butanga sa pagkakaron. Kay mingon siya kaniya, wala ka namo basulang nahimok kang palahubog karon. Bot lamang namo nga masayran mong nakabsan ka sa himaya sa Dios. Busa angay mong pangandaman ang kinabuhi mo karon nining kalibutan. Hinon, mawala raon niya kanimo kanang tanan kung atua ka na sa langit. Magahimo ka sa pagbadayon niya na, apan hinumduming mabot ra unya ang panahon alang kanimo. Busa, gahuna-huna ka ba niya ng mga butanga? Ang sibisan kinsang dili paluwas, apan may gamayang kasayuran sa mga pulong sa Dios na sayod nga makasasala siya. Og niya na, may Dios nga magahukom sa kasalanan. Apan ayaw na huna ang muhukom dayon ang Dios diha-diha. Nedong bata pa ako, pilig ko kayo ang pagpangibot sa tinanom sa akong tatay nga utanon nga dili kayo layo sa among balay. Og sa akong gibuhat, giunahuna ko usahay nga basin og gabaan ako sa paging mukalitla og kilat og maigo ako niya na. Ingon niya na ang kadlok nga akong gibati, bisan sa akong pagabata pa kayo. Apan bisan pa man niya na mga kahigalaan, wala ka na buhata sa Dios ka na ko. Bisan mamahimong buhaton niya siguro ka na. Kana tungod kay dili mo silot ang Dios diha diha dayon. Gahuna-huna ka ba nga dili mo silot ang Dios? Nanmatod pa kanato sa Ecclesiastes 8 versikulo 11. Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan wala man tumana sa diha-diha, busa ang kasing-kasing sa mga anak kalalaki sa mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Kung nakabuhat niyan ang tao sa makausa, huna-hunaon dahil niyang makahimo siya sa pagpadayon niyan. Ang mga katauhan sa mga adlaw ni Malakay ng utana, hain man ang Dios sa hustisya. Gikan niyan, hatagan na sila sa Dios og tukmang tubag niyan ang tanan, og kanang mga butanga, ato makita din hina sa Kapitulo 3, Higalag Kaigsunan. Kanatungod kay, ang Kapitulo 3, nag-abli ka na to, sa dakong tubag sa Dios sa tanang pangutana sa katauhang Israelita. Busa niya, basahon ko dayon ng versikulo 1, nining kapitulo 3 nga kanato nagaingon sa Malakay gihapon, aniya karon, ako nagapadala sa akong sinugo ug siya magaandam sa dalan sa tubangan ko og ang Ginoo nga inyong gipangita muabot sa hinanali sa iyang templo og ang sinugo sa tugon ni kinsa inyong gitinguha. Aniya karon, siya muabot na, nagaingon si Jehova sa mga panon. Gikan nining bersikulo ha, atong makita ang duruha ka sulugoon. Ang unang sulugoon nga nagauna og nagaandam sa dalan mao si John the Baptist. Og ang ikaduha, ang sinugo sa tugon nga mao ang Ginoong Hesus Kristo. Ang propesiya mahatungon sa unang sulugoon atong makita mismo sa Four Gospel nga nagpasabot kang Juan the Baptist. Og dili ta kana ikalimod. Hinon, ang sulugoon sa pagpakigsaad wala magahisgot sa Four Gospels o wala pagahisgote sa Four Gospels. Og ang hinungdan niya na klaro kayo. Siya ang Ginoong Hesus Kristo aban kining bersikulo ha, wala kalabutan sa iyang unang pagani. Kay ang pag-abot unya niya nga aniya kanato nini dili diha sa grasya, dili bisan sa pagluwas, kundili ang unang magatukod sa iyang gingharian uban sa pagbuntog sa tanang buhat na dautan nining kalabutana. Hinumdumantang usa ka higayon niya na mayingon siyang, tao, kinsa ba ang nagbuhat kanako nga usa ka maguhukom kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Sumala pa kana sa Lucas 12:14. Higalag kaigsunan mo abot gayon siya alang sa paghukom. Mayan ni siya sa unang higayon alang sa pagluwas. Og sa pagdalag grasya apan dili sa pagpangulo. Og miabot siya ingon nga manluluwas og dili ingon nga muhari sa tanan. Gikan niya ng mga butanga, basahon ko ang unang bersikulo nga haom kaayo ni ana sa bagong tugon nga nagapasabot kang John the Baptist. Og kanaaniya kanato sa Matthew 11 bersikulo 9 ngadto sa 10 nga nagaingon, apan unsa ang gitudlo ninyo sa pagtanaw? Usa ba ka manalagna? Oo, nagaingon ako kaninyo og labaw pa kaysa manalagna. Jes, siya mao ang hingtungdan sa nasulat. Aniya karon, akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong nawong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Og bisan sa mga sulat ni Marcos, at makita usab ka ng mga butanga. Kay matud pa sa Marcos 1 versikulo 2, ingon sa gisulat ni Isaias nga manalagna. Aniya karon, akong gisugo ang akong sinugo sa atubangan sa imong nawong nga nagaandam sa imong dalan. Ug dayon, sa Lucas 7 versikulo 27, ingon usab ni nga atong makita. Kini mao siya ang hingtungdan sa nahasulat. Aniya karon, akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong nawong nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Ug sa katapusan, ato makita sa Juan 1 versikulo 23, ug siya miingon, ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Tuliran ninyo ang dalan sa Ginoo, sumala sa giingon ni Isaias nga manalagna. Kining mga pulunga gikutlo gikan sa Isaias mga higala giigsunan, apan bisan si Malakay mikutlo usab niya ng mga butanga mahatungod kang John the Baptist. Tungon niya na ang tubag sa Dios sa katawang Israelita mipadala siya sa unang higayon kaniya ingon nga manluluwas tungod kay puno siya sa kalulot o grasya. Apan dili kay ingon lamang niya na ang tanan kay moabot siya ingon nga sulugon sa pakigsaad nga sa ato pa moabot siya aron ipahamtang ang hustisya ug paghukom sa kalibutan. Kung nakumbinsin ninyo akong wala magtinguha ang Dios sa pagsilot sa sala uban sa pagbaliwala sa tanang binuhatan sa dautang katawan, naningnan ko kamong karundayon, talikdan ko siya. Apan, klarong maingon siya kanatong pagahukman raon niya niya ang tao. Mga kaigsunan, kundili mo pa siya manuluwas, mabot ra gayod ang panahon nga mahimo mo siyang maghuhukom. Musugot ka man niya na o dili. Maingon siya sa Juan 5:22, kaya ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa, kundili nga gitugyan niya sa anak ang tibok nga gahom sa paghukom. Og sa libro sa bugna, ato makita ang dako o maputing trono, din siya magalingkod niya na. Og ang tanan nga dili paluwas, kabos man siya o adunahan, mga tubang nagayod kaniya. Dili kinahanglan kung kinsa kaman, dili ka makalikay sa silot sa sala. Sa pagingon niining ang sinugo sa tugon, kinahanglan tang masabdan kung unsang klasihang tugon ka na. Kayang uban, nagunahuna niya ng tugon ka na sa bagong pakigsaan. Apan sa tinod lamang, wala ka na kalabutan sa unang pag-ani ni Hesus Kristo. Kundili, tugon ka na sa gibuhat sa Dios sa katawang Israelita. O ganang klasihang tugon, gipailag ka na to sa pipilang kalibruhan. Sama pananglitan sa aniya ka na to sa Leviticus 26, versikulo 9 nga to sa 13 nga ka na to nagkanayon. Og ako magatagad ganinyo, og kamo pabungahon ko, og kamo padaghanon ko, og pagatukuron ko ang akong tugon, uban kaninyo. Og dayon sa versikulo 10, og magakaon kamo sa daan nga abot nga dunay tinipigan. Og habwaon ninyo ang daan tungod kay adunay bago. Og igabutan ko ang akong tabernakulo sa taliwala ninyo, og ang akong kalag dili magadumot kaninyo. 12. Og magalakaw ako sa taliwala ninyo, og ako mamao ang inyong Dios, og kamo mamao ang akong katawhan. 13. Ako mao si Jehova nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto, aron kamo dili maulipon nila, og gibunggo ko ang bara sa inyong yugo, og kamo gipalakaw ko sa pagtarong. Tugon kini nga gibuhat sa Dios sa katawhang Israelita. Ug ato makita usab kana mga butanga sa Deuteronomio. Ingon sa ato nabasa din ni sa libro sa Deuteronomio. Ani ang basahon ko sa kapitulo 4 din sa bersikulo 23. Bantayan ninyo aron dili kamo mahikalimot sa tugon ni Jehova nga inyong Dios nga gibuhat niya uban kaninyo og magabuhat kamo alang kaninyo og linilok nga larawan sa dagway sa bisan nga butang nga gidili kanimo ni Jehova nga imong Dios. Og nasayad na kitang daan kun unsay gibuhat sa katawhang Israelita. Tungod niya na si Malakay, mingon ka nato nga ang sulugon muabot aron hingpiton ka ng maong tugon. Ang Dios magauban kaniya og mao kanay dakong hinungdan nga tumakita usab kana sa Malakay kapitulo 3. ang Dios dili magauban kanila gawas lamang nga magmasinundanon sila kaniya o gawas nga mabalaan usab niya sila. Matuod gay kana kaysa tinuod lamang gayod bisan sa tanang buluhaton karon sa matagusang magtotoo. Matud pa, si kinsa inyong gitinguha o kana mao ang Ginoong Hesukristo nga nagpakatao. O mingon pagin siya, siya muabot na. Wala ka na magpasabot nga muabot siya sa iyang templo, apan kun muabot gayod siya, mahatabo ka na sa wala nato damha. May usa ka taong mingon ka na ko usagahigan niya na. Nagapanghisgot ka ba mahatungon sa rapture nga may kalabutan sa paglalin sa Dios sa iglesia nining kalabutan na? Well, kung mahatabo man ka na, diha-diha ako agad dayong dawaton ang Ginoong Hesukristo. Apan mingon ako kaniyang, kung mauman higala, ulahin na ang tanan alang kanimo. Apan kung ingon gayad niya na ang imong gusto, nan makahimo ka siguro apan mahiagom kagayod sa dakong kalisdanan. Apan ang pagbuhat niya ng panahuna usa ka delikadong butang. Gitawag siyang Ginoo, iya ka ng timpluha o ang sinugo sa tugon. Og dili ta ikalimod nga maugad siya ang Ginoong Hesukristo. Ang Ginoong Hesukristo sa bagong tugon nga sa daang tugon, gitawag siyang anghel sa tugon sa Dios nga amahan. Og karon taliwala niya ng tanan, matud pa kanato sa bersikulo 2 sa Malakay 3 gihapon, apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi, og kinsa ang mga tubang kung siya mapakita na, kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw og sama sa sabon sa manlalaba. Nasaad kitang ang buot gayong ipasabot ni Malakay nini, mao ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo, kaya tungod kay nagapasabot kini sa paghukom. Pamalandungan taog mayo kini. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi, matod pa. Nagapasabot ka na sa ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Og mingon pa kini, apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi, og kinsa ang mga tubang kung siya mupakita na kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw. Sama kini sa bulawan, nagikan sa bato o pagarugmokon ka na hugasan sa tubig, lutoon sa kalayong labihan ka init kayo o sa dili manugay, mugawas niya na ang matuod nga bulawan. Madun pa, o sama sa sabon sa manlalaba. Karantungod kay, but niyang malunsay gayad kita o mahugasan. Malunsay o mahinluan. Nagapasabot lamang gayad ka ng wala na unya'y mahugaw sa gayong muhari na unya siya niining kalibutana. Og karon mo padayon ako sa pagbasa din ni sa bersikulo 3. Og siya milingkod ingon nga magtutunaw og naguulay sa salapi og iyang putlion ang mga anak kalalaki ni Levi og alayon sila ingon sa pagulay sa bulawan sa salapi og sila managhalad kang Yehuba sa mga halad diha sa paggamatarong. Sumala pa, og siya mulingkod ingon nga magtutunaw og maguulay sa salapi og iyang putlion ang mga anak kalalaki ni Libi o Libay. Iyahara gayod unyang paghahinluan ang tanang buot musulod sa milenyo o milenyom. Og ulayon sila ingon sa pagulay sa bulawan sa salapi. Adunay duro ka paagi sa pagulay niya na. Ang paghinlo may buluhaton sa sabon og ang kalayo alang sa pagsulay. Ingon niya na ang laing pagi sa Dios sa paghinlo o pagsulay kanato usap. O garan sa versikulo 4 sa atong teksto, Malakay 3 gihapon, nan ang halad sa Juda o sa Jerusalem, makapahamot kang Yehuba, maingon sa karaang mga adlaw o maingon sa karaang katuigan. Sumala pa ka nato niini, nan ang halad sa Juda o sa Jerusalem, makapahamot kang Yehuba. Mapahimot ang gayad ang Dios sa tanan nilang mga sakripisyo tungod kay ang usang maghalad niya na karon na bag-o na o nahinluwa na. Wala maninguha ang Dios sa inyong ritualismo, hangtod nga dili pa mahinlo ang inyong kasing-kasing, o hangtod nga wala pa mahugasi ang inyong mga sala. Mamahin mo magsala kag hapon, apan kung magpabilin ka niya na, ang Dios dili o dili gayod, mahimot ka niya mo. O sa katapusan, maingon kining, maingon man sa karaang mga adlaw, o maingon sa karaang katuigan. Sa mga adlaw ni Solomon, may mga adlaw nga ang Israelita, nangalagad sa Dios sa paging nagapambit sila sa Dios ngadto sa tibok katawhan sa kalibutan ug kana gikahimutan sa Dios nga amahan. Dalaygo ng Dios walay katapusan Sa tanang kamaturan nga itong nakitag na dunan, hinawad ka ng mga butang sa makausap pa. Makatagong takalikon sa madagusa ka nato. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, sa makausap pa, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag na dunan, hinawad ka dilo malabing kawang katuntanan sa among pagpangalagad kanimo. O Diyos nga amahan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi tungod kay ikaw, wala magakulang sa pagsangkap o sa pagtagbo sa matagusa ka na mo, aron ka ng mga butanga, dili kayo makababag sa mong pagpangalagad ka mo. Musa salamat sa imong mapulong, salamat sa imong grasya galoy sa matagusa ka na mo hangto day mga oras sa aking tanan akong giyampog ipasalamatan. Sa ngalan ni Iso Kristo among bugtong manuluwas, Amen o Amen.
Tibok natong kalagong espiritu o sa tibok natong puso. Thank you.